αυτό ο Κύριος μας αξιώνει να είμαστε και πάλι ανάμεσά σας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας, ο Κύριος έρχεται, καιρός ετοιμασίας. Να διαβάσουμε με τη χάρη του Κυρίου μας ένα εδάφιο από τη σελίδα 1072 από τον Απόστολο Ιάκωβο, μάλιστα από το γάμα κεφάλαιο, το 13ο εδάφιο με τη χάρη του Χριστού μας. το 13ο εδάφιο, γάμα κεφάλαιο, αριστερή στήλη και λίγο πάνω από τη μέση της σελίδος, διαβάζω από το 13ο εδάφιο με τη χάρη του Κυρίου μας. Τι είναι μεταξύ σας σοφός και επιστήμων, ας δείξει εκ της καλής διαγωγής τα έργα εαυτού, εν πραότητη της σοφίας. Αμήν. Καθώς είναι τελευταίος καιρός, αγαπημένα μου αδέλφια, και όλοι εμείς καλούμαστε να ετοιμάσουμε τα σκεύη μας για να απαντήσουμε Κύριο των Θεών μας, και καθώς ο λόγος του Κυρίου μας σε πολλά σημεία, αλλά πάντως σε ένα πολύ χαρακτηριστικό σημείο που διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή, μας λέει «Ζητείτε την ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό, άνευ του οποίου ουδείς θα δει Κύριον των Θεών». Όλοι εμείς καλούμαστε να προσαρμόσουμε το βήμα μας σύμφωνα με όλα αυτά που ο Λόγος του Θεού εντέλεται, αλλά και μας υποδεικνύει. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο Λόγος του Θεού αποτελεί για όλους εμάς το φως το αληθινόν. Θα πει κανείς, αδελφέ, είναι πολύ ωραία τα κηρύγματα της πίστεως. Δεν θα ήταν καλύτερα να διαβάσουμε κάτι από τον Λόγο του Θεού που θα δημιουργήσει εδραίωση στο στοιχείο της πίστεώς μας, μια και η πίστη μας είναι σημαντικός παράγοντας και του αγιασμού και εν τέλει της πνευματικής ζωής, και βεβαίως όλοι και εγώ θα πούμε αμήν. Όμως ο Απόστολος Ιάκωβος έρχεται και μας λέει, τελικά η πίστης χωρίς έργα δεν είναι νεκρά. Αυτή η πίστης η οποία δεν χαρακτηρίζεται από πράξεις και από στοιχεία που συστήνουν την πίστη για την οποία μιλάει ο Απόστολος Παύλος, για την οποία πρώτος μίλησε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, αυτή η πίστης που όλοι εμείς καλούμεθα να έχουμε στο πρόσωπο του Κυρίου των δυνάμεων αλλά και στον Λόγο του Θεού, δεν εκδηλώνεται από ένα πολίτευμα, από πράξεις όπως είπαμε και προηγουμένως, και εν τέλει από μία πολύ συγκεκριμένη διαγωγή. Να γιατί ο Απόστολος Παύλος μιλάει για το πολίτευμα το εν ουρανής. Γιατί στο εν ουρανής πολίτευμα όντως υπάρχουν στοιχεία, βεβαίως όπως η πίστη, αλλά υπάρχουν και στοιχεία τα οποία ως συστατικό τους είναι η πίστη, αλλά όμως αυτά τα στοιχεία οδηγούν τον άνθρωπο να ζήσει πολίτευμα εν ουρανής, ενώ ακόμη είναι επί της γης. Και έρχεται τώρα ο διδάσκαλος του πρακτικού αγιασμού και υποβάλλει ένα ερώτημα. Οι άνθρωποι λένε ρητορικό το ερώτημα. Εδώ δεν είναι ρητορικό το ερώτημα, γιατί ο Ιάκωβος δεν είναι ρήτορας. Ο Ιάκωβος είναι Απόστολος και μάλιστα ένα απεσταλμένο σκεύος του Κυρίου των δυνάμεων, ο οποίος πράγματι μας συστήνει τον αγιασμό και αυτό το πολίτευμα που θα μας οδηγήσει εν τέλει μία των ημερών να εισέλθομεν πλουσίως δια των πυλώνων στη Βασιλεία των Ουρανών. Ποιος είναι μεταξύ σας σοφός και επιστήμων? Αυτό έχει σχέση με την πίστη μας, αδελφοί. Γιατί πολλές φορές λέμε, Κύριε, δεν έχω την πίστη για να μετατοπίσω όρη, αλλά δεν έχω και αυτή την πίστη για να θεραπευθώ. ή εν πάση περιπτώσει για να διαφοροποιηθεί ένα γεγονός στη ζωή μου που προσμένω το παρόν με συνθλίβει. Κύριε, δεν έχω αυτή την πίστη. Λευτέρη μου, στην πνευματική ζωή υπάρχουν βήματα. Και όπως λέμε, ανάβαση στο όρος, δηλαδή ξεκινάς από τις παρυφές ενός βουνού και σιγά σιγά αναβαίνεις. Στην πορεία της ανάβασης μπορεί ενδεχόμενα να έχεις κάποιους σταθμούς. Αλλά όμως υπάρχει μία διαβάθμιση σε αυτή την πορεία, στην κόπωση και στον τρόπο με τον οποίο τελικά θα καταλήξεις να φτάσεις μέχρι την κορυφή. Αντίστοιχα λοιπόν είναι και όλα αυτά τα στοιχεία που ο Λόγος του Θεού αναφέρει και η πίστη. Δηλαδή, ναι, δεν έχω πίστη που να μετακινεί όρη. Δεν έχω πίστη η οποία προσμέν το παρόν με θεραπεύει ή διαφοροποιεί έναν τομέα της ζωής μου που με συνθλίβει, αλλά το άλφα, θα λέγαμε, της απόκτησης και εν τέλει της αύξησης της πίστεώς μας, είναι, αγαπημένα μου αδέλφια, ο Λόγος του Θεού να είναι ενωμένος με την πίστη μας. Δηλαδή, η πίστη μας να ξεκινάει από τη Γραφή, δηλαδή από όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε, τα οποία εγκολπωνόμαστε στην καρδιά μας, ενστερνιζόμαστε, τα υιοθετούμε δηλαδή και λέμε πρώτα απ' όλα ως εκκίνηση αυτής της πορείας πίστεως, αμήν Κύριε στο Λόγο Σου, αμήν, αμήν, αμήν στο Λόγο Σου. Γιατί προσέξτε τι λέει ο Απόστολος Πέτρος. Μιλάει για τις τίμιες και μέγιστες επαγγελίες, για τις οποίες ο Απόστολος Παύλος λέει ότι η επαγγελία του Κυρίου είναι ένα αυτό το ναι και ένα αυτό το αμήν, και στο εδάφιο αυτό που αναφέρεται ο Απόστολος Πέτρος στη συνέχεια τι λέει. Γινόμαστε κοινωνή θείας φύσεως πώς? Διαμέσου των τίμιων και μέγιστων επαγγελιών του Λόγου. Αν λοιπόν μελετώ τον Λόγο και εμπιστεύομαι αυτές τις υποσχέσεις που ο Θεός μου παρέχει διαμέσου του Λόγου, πας όστις ελπίζει επ' αυτόν, δεν θέλει κατεσκυνθεί. Είναι μία υπόσχεση. Μη φοβού, μόνο πίστευε, διότι εγώ είμαι μετά σου. Αυτό είναι μία υπόσχεση. Αν λοιπόν εγώ πιστεύω σε αυτές τις υποσχέσεις, αφενός γίνομαι κοινωνός θείας φύσεως, αφετέρου δε, συνεχίζει στο εδάφιο του ο Πέτρος και λέει ότι αποφεύγουμε τη διαφθορά από τις επιθυμίες αυτού του κόσμου. Γιατί η καρδιά μας είναι προσιλωμένη σε αυτές τις υποσχέσεις που δίνει ο Λόγος του Θεού. Βοήθησέ με, Κύριε Θεέ μου, να πετύχω τις επαγγελίες. Γιατί αυτό μας λέει στην προς Εβραίους επιστολή και στο Ιώτα Αλφα κεφάλαιο. Επέτυχον τις επαγγελίες. Λένε κάποιοι, οι ήρωες της πίστεως περιέχονται στο Ιώτα Αλφα κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής. Τι σημαίνει επέτυχον τις επαγγελίες? Σημαίνει ότι ο Θεός τις έδωσε, αλλά και ο άνθρωπος συνήργησε για να επιτευχθούν οι επαγγελίες. Δηλαδή, τις πίστευσε και έμεινε σε αυτό τον δρόμο που ο Θεός τον έθεσε μέχρι τέλους. Και τότε, στο τέλος της υποθέσεως, ίσως στην τετάρτη φυλακή της νυχτός, αλλά τότε που ο Θεός έχει σχεδιάσει, εκπληρώνονται οι επαγγελίες και εσύ και εγώ πετυχαίνουμε στις επαγγελίες. Όμως αυτό για να επιτευχθεί πρώτα απ' όλα χρειάζεται πίστη. Πού? Στο γεγραμμένο λόγο του Κυρίου μας. Άρα λοιπόν, το θέμα μας δεν είναι αδιάφορο της πίστεως ή απόμακρο από την πίστη. Γιατί αν σήμερα εγώ δεν πιστεύσω ότι είναι ανάγκη, όχι πρέπει, πρέπει αδελφέ, όχι πρέπει, επίκειται ανάγκη όμως να περάσω, να γευτώ και να σταθώ στα μονοπάτια της σοφίας και της επιστήμης, τότε είναι πολύ πιθανόν εγώ ο Λευτέρης με τις ενέργειές μου να διακυβεύσω όλες τις υποσχέσεις που ο Θεός έδωσε σε μένα και στην οικογένειά μου. Άρα λοιπόν, αγαπημένα μου αδέλφια, διαβάζοντας το Λόγο του Θεού που είναι πνεύμα και ζωή, να πιστεύουμε ότι αυτός ο Λόγος, καθώς είναι ζών και ενεργός, θα εκπληρωθεί και στη ζωή σου και στη ζωή μου, στη ζωή μας. Γι' αυτό καλούμαστε να τον πιστεύουμε, να εμένουμε σε Αυτόν, εμένω, διαμένω, επιμένω σε Αυτόν. Ο ίδιος Απόστολος λέει να εγκύπτουμε εις τον τέλειο νόμο της ελευθερίας και να επιμένουμε εις Αυτόν. Μάλιστα λέει ότι ο Λόγος, ο εμφυτευθέντας εις ημάς, ο δυνάμενος να σώσει τας ψυχάς ημών. Η πίστη μας λοιπόν ξεκινάει πρώτα απ' όλα από αυτό το βιβλίο. Και βέβαια, πίστη δι' αγάπης ενεργουμένη. Το πιστεύω γιατί το αγαπώ. Το βιβλίο, το Χριστό μου, αλλά αυτόν τον Χριστό τον γνωρίζω μέσα από αυτό το βιβλίο. Τον αγαπώ, τον εμπιστεύομαι και όσο τον διαβάζω περισσότερο τον πιστεύω. Και τότε μένω. Και όσο μένω, πλέον είμαι σε αυτή την πορεία για να επιτευχθεί η επαγγελία που ο Θεός θα δώσει εν προσήκοντι ή εν το δέοντι καιρό, δηλαδή στον κατάλληλο χρόνο, στον αρμόδιο καιρό. Ποιος είναι μεταξύ σας σοφός και επιστήμων? Και πάλι ρωτάει ο Ιάκωβος. Και αρχίζει τώρα, αγαπημένα μου αδέλφια, μία πορεία μέσα στη γραφή, γιατί ο λόγος ερμηνεύεται μόνον από τον Λόγο του Θεού. Τι σημαίνει σοφός? Σοφός εν Χριστώ Ιησού είναι αυτός ο άνθρωπος που πρώτα απ' όλα, γιατί ο Λόγος του Θεού το λέει, διακρίνεται από φόβο Άγιο. Γιατί αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου, διαβάζουμε καταρχήν στις παροιμίες. Τι είναι οι παροιμίες? Το αντίστοιχο βιβλίο του πρακτικού αγιασμού στην Παλαιά Διαθήκη. Είτε διαβάζουμε Ιάκωβο στην Καινή Διαθήκη, σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου μας, στον Λόγο της Χάριτος, είτε διαβάζουμε παροιμίες, τελικά πού οδηγούμαστε? Στον πρακτικό αγιασμό. Γιατί πολλές φορές λέμε να ευχαριστήσουμε και να δοξάσουμε τον Κύριο. Αμήν. Και θα ευχαριστήσουμε και θα δοξάσουμε τον Κύριο. Αλλά πέστε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, όταν διαβάζουμε για την Άννα, τη θυγατέρα του Φανουήλ, η οποία ήταν προφήτης, ότι λάτρευε τον Κύριο, προσέξτε, αφενός εμένοντας εις το ιερόν ημέρα και νύχτα, αφετέρου δε ενιστίες και προσευχές. Δηλαδή αυτή την λατρεία της η Άννα προς τον Θεό την μετουσίωνε μέσα από τις πράξεις της. Θέλω να είμαι μαζί σου, αγαπημένε. Θέλω να ζω κοντά σου. Θέλω να είμαι πλησίον της πηγής των ζών των υδάτων, ώστε να έχω πάντοτε άντλημα Άγιο από αυτό το Άγιο πηγάδι που είναι η πηγή των ζών των υδάτων, δηλαδή ο Λόγος του Θεού, δηλαδή ο ενσαρκωμένος Λόγος είναι ο Ιησούς Χριστός. Άρα λοιπόν, η αρχή της σοφίας που είναι φόβος Θεού, ως κυρίαρχο στοιχείο, έχει μέσα της ένα πολύ δυνατό συστατικό, γιατί ο φόβος του Θεού μαζί με την εγκράτεια που είναι συστατικό του καρπού του Αγίου Πνεύματος αποτελούν τα φρένα του χριστιανού. Κάποτε το Πνεύμα το Άγιον είπε μεταξύ άλλων, ο χριστιανός που δεν διοικείται από τον φόβο του Θεού ομοιάζει με όχημα χωρίς φρένα στον κατήφορο. Δηλαδή, είναι εκτός ελέγχου. Φόβος του Θεού και η εγκράτεια αποτελούν φρένα πνευματικά, ώστε ο Λευτέρης να μην λαλεί, να μην συλλογίζεται ή διαλογίζεται και να μην ενεργεί εκ της καρδίας αυτού, αλλά μόνον δια του Πνεύματος του Αγίου, όταν είναι αγωνιζόμενος, όπως η Άννα του θυγατέρα του Φανουήλ, δηλαδή να λατρεύει τον Θεό διαμέσου αυτών των πράξεων που πράγματι συστήνουν αγιασμό, αύξηση στην πίστη, εν τέλει αύξηση πνευματική. Τι άλλο έχει η σοφία πέραν από τον φόβο του Θεού? Η σοφία πέραν από τον φόβο του Θεού έχει και φρόνηση. Και λέει ο παροιμιαστής, επίγνωσης Αγίων φρόνησης. Δηλαδή, Αυτή η σοφία έχει βαθιά επίγνωση που βοηθάει τον χριστιανό να είναι φρόνιμος και συνετός. Και τότε, δεν είναι ταχύς στον αλαλή, αλλά είναι βραδύς στον αλαλή. Βραδύς στο να οργίζεται και ταχύς στο να ακούει. Και κρύπτεται ο φρόνιμος, λέει, βλέποντας τον κίνδυνο, όπισθεν του βράχου, όπισθεν του Κυρίου. Υπάρχουν πολύ ωραία συστατικά, λοιπόν, σε όλα αυτά τα στοιχεία που περιέχει η άνωθεν σοφία. Πρέπει να πούμε ότι στις 1102 σελίδες του Λόγου του Θεού, τις περισσότερες επαγγελίες ο Κύριος τις δίνει στους φοβουμένους το πρόσωπο του Κυρίου μας, αλλά και πολλές επαγγελίες δίνονται στους φρόνιμους. Και βλέπουμε στο Ματθαίο, στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, τρεις κατηγορίες φρόνιμων ανθρώπων. Είναι οι φρόνιμες παρθένες, που απεικονίζουν την επιμέλεια στην πνευματική ζωή. Δεν αφήνουν το αγκίον τους μισογεμάτο, αλλά πληρούνται Πνεύματος Αγίου, γιατί το έλαιο αυτό απεικονίζει, το Πνεύμα το Άγιο. Βλέπουμε τον φρόνιμο και πιστό δούλο, υπηρετεί. Είναι υπηρέτης. Πότε? Μέχρι τότε που θα έρθει ο Κύριος να παραλάβει την εκκλησία του. Αλλά και στο επίλογο της επί του όρους ομιλίας μας λέει ο Λόγος του Θεού για έναν άλλο φρόνιμο άνθρωπο, μάλιστα τον ονομάζει φρόνιμο Ανίρ, ο οποίος οικοδομεί επάνω στην πέτρα. Πώς? Δεν είναι αυτός που ακούει τους λόγους, αλλά ακούει τους λόγους και πράττει αυτούς, και μάλιστα λέει πράττων, χρόνος διαρκείας, όχι πράξας, μία φορά, πράττων. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η πίστη μας στον Λόγο του Θεού μετουσιώνονται σε έργα. Πιστεύω στον Λόγο του Θεού και αφήνομαι στην υπηρεσία της διακονίας του Πνεύματος του Αγίου, και πλέον η χάρις του Χριστού αρχίζει και ενεργεί. Και ακούμε πολλές φορές, άφησε τον αδελφό να μιλήσει, φαίνεται ότι κινείται από το Πνεύμα του Άγιον. Δηλαδή, το Πνεύμα του Άγιον κινεί, γιατί το Πνεύμα του Άγιον είναι ζωοποιό. Και ο Λόγος του Θεού, καθώς είναι πνεύμα και ζωή, ζωοποιεί και οδηγεί τον άνθρωπο σε έργα. Σοφός λοιπόν είναι ο άνθρωπος αυτός που κατά κανόνα διοικείται από τον Άγιον Φόβο στο πρόσωπο του Κυρίου, που όπως είπαμε αποτελεί μαζί με την εγκράτεια φρένο πνευματικό, αλλά και από φρόνηση η οποία εμπεριέχει επίγνωση για το ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου μας, αλλά και το ποιος είναι ο χαρακτήρας της υποστάσεως του Θεού. Γιατί δεν είναι μόνον να ξέρω ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου, είναι να ξέρω ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου, αλλά να ξέρω και ποιος είναι ο χαρακτήρας του προσώπου στο οποίο έχω πιστεύσει. Γιατί ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Εξεύρω εις ποιον επίστευσα. Πώς να πιστεύσω ένα πρόσωπο αν δεν το έχω γνωρίσει? Τι χαρακτηριστικά έχει? Γιατί ο Κύριος μας λέει ότι μάθετε απ' εμού, διότι πράος και ταπεινός την καρδία είμαι. Προσέξτε. Μάθετε απ' εμού, διότι είμαι πράος και ταπεινός την καρδιά. Αυτό τι σημαίνει τώρα? Σημαίνει ότι αν θέλουμε να μιμηθούμε το πολίτευμα εν ουρανής, δηλαδή το πολίτευμα του Ιησού Χριστού, και αν θέλουμε το περιβάλλον μας να μαθαίνει από όλους εμάς, διαμέσου της ζωής μας, του πολιτεύματός μας δηλαδή, των πράξεών μας, βεβαίως και των λόγων μας, θα πρέπει να δείχνουμε έργα. Ένα από τα έργα είναι η πραότητα και η ταπείνωση. Και τότε υπάρχει μάθηση. Τότε υπάρχει διδασκαλία διαβίου, δηλαδή μέσα από τη ζωή σου. Λέει ο Λόγος του Θεού στη συνέχεια ότι η σοφία έχει κάποια χαρακτηριστικά. Είναι, λέει, πρώτον μεν καθαρή, έπειτα επιοικής, ευπηθής, ειρηνική, πλήρης ελαίους και καλών καρπών, αμερόληπτος και ανυπόκριτος. Δεν μιλάμε για την επίγεια σοφία, την οποία χαρακτηρίζει ο Ιάκωβος ζωώδη, επίγεια και δαιμονιώδη, αλλά μιλάμε για τη σοφία του Θεού. Θα μας χρειαστούν αυτά τα συστατικά, απόλυτα, για να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε το θέλημα του Θεού. Γιατί μέσα σε αυτά τα συστατικά υπάρχουν συστατικά τα οποία τα έχουμε απόλυτη ανάγκη στην καθημερινότητα. Αδελφέ, ποια συστατικά έχουμε απόλυτη ανάγκη στην καθημερινότητα? Δηλαδή λέει ότι η άνωθεν σοφία είναι καθαρή, είναι ειρηνική, είναι επίοικης, ευπηθής, πλήρης ελέους και καλών καρπών, αμερόληπτος και ανυπόκριτος. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Γιατί θυμώνει ο Λευτέρης στη διάρκεια της ημέρας, όταν ο προϊστάμενός του υψώσει λίγο τον τόνο της φωνής? Γιατί νευριάζει ο Λευτέρης αν η Χριστίνα του πει κάτι που δεν επιθυμεί ο Λευτέρης να το εκπληρώσει ή που δεν συμφωνεί? Γιατί? Γιατί όλα αυτά είναι συστατικά της επίγειας σοφίας, την οποία ο Λευτέρης τώρα καλείται να αποβάλει. Είπαμε, πολίτευμα εν ουρανής. Πολίτευμα που ομοιάζει στο πρόσωπο του Κυρίου μας. Πώς θα ομοιάσω λοιπόν στο πρόσωπο του Κυρίου μας? Ζητώντας χάρη και αφινόμενος στην υπηρεσία του Αγίου Πνεύματος, προκειμένου σιγά σιγά, πιστεύοντας τον Λόγο του Θεού τον γεγραμμένο, να αρχίζω να αποκτώ στοιχεία αγιογραφικά. Βασικό συστατικό αυτού του αγιογραφικού πρότυπου είναι η σοφία. Μέσα στη σοφία λοιπόν υπάρχουν στοιχεία τα οποία μας βοηθούν στην καθημερινότητά μας να γινόμαστε πιο γλυκείς. Η γλυκία, απόκριση, καταπραίνει τον θυμό. Εντάξει, ο άλλος δεν έχει συστολή. Είτε είναι αδελφός, είτε δεν είναι αδελφός. Και θύμωσε. Και αγανάκτησε. Και ύψωσε τον τόνο της φωνής. Τι θα κάνεις τώρα? Ποιον θα μη θυμηθείς? Τον άλλον άνθρωπο ή τον Κύριο? Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το σκεφτούμε, όχι όταν θα έρθει η ώρα της δυσκολίας. Να το σκεφτούμε εκ των προτέρων. Την ώρα που μελετάω αυτό τον θησαυρό, τον αγαπάω, τον πιστεύω, τον εγκολπώνομαι και λέω, Κύριε, βοήθησέ με, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Βοήθησέ με. Δηλαδή, πώς φανταζόμαστε ότι ήταν ο Απόστολος Παύλος πριν ως Σαύλος? Γιατί λέει ως Σαύλος, ο και Παύλος. Παύλος τι σημαίνει? Μικρός. Εσμικρύνθη ο Παύλος. Ποιος Παύλος τώρα? Θηρίο ανήμερο ήταν ο Παύλος. Είναι δυνατόν να κάθεσαι Παύλο, ο Σαύλος, και να βλέπεις τώρα να πετροβολάνε έναν άνθρωπο και εσύ να κάθεσαι να παρακολουθείς και να έχεις τη χαρά ότι έρχονται όλοι οι μάρτυρες και θέτουν τα ρούχα του ανθρώπου που πετροβολούν γύρω από σένα? Είναι δυνατόν να χαίρεσαι γι' αυτό? Και όμως, αυτό το θηρίο, το ανήμερο, ήρθε η σοφία του Θεού και το μετασχημάτισε, αδελφοί. Το μετασχημάτισε. Εμείς, εγώ, δια της ολιγοπιστίας μου, καθιστώ τον Λόγο του Θεού ανίσχυρο, ενώ είναι παντοδύναμος να ενεργήσει μέσα μου, στο πνεύμα, στην ψυχή, στο σώμα. Διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχίστε και πνεύματος αρμόντε και μυελών. Ποιος? Αυτός που είναι ζών και ενεργός. Δηλαδή είναι ένα ζωντανό πρόσωπο που ενεργεί, έχει αποτελέσματα. Που ενεργεί, δηλαδή είναι διεισδυτικός, μπαίνει στην ψυχή μου. Και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως, όπως είπαμε και προηγουμένως. Άρα λοιπόν αυτός ο λόγος, αν εγώ τον πιστέψω, καθίσταται πανίσχυρος. Και όχι ανίσχυρος. Εσύ θα καταστήσεις τον Λόγο του Θεού ισχυρό, μάλλον δε πανίσχυρο, για να ενεργεί μέσα σου, μέσα από τη διδαχή, αλλά και μέσα από τα Άγια παραδείγματα τα οποία ο Λόγος του Θεού μνημονεύει. Και μετά εθεώρησα τα πάντα, λέει, σκύβαλα. Ποια Παύλο? Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμων Φαρισαίος, διατελέσας αμέμπτος τη δικαιοσύνη του νόμου, μαθητεύσας παρά τους πόδας του Γαμαλίλ, ο καλύτερος μεταξύ των συνομιλίκων του, ο περισσότερος ζηλωτής στον Ιουδαϊσμό. Σήμερα τι θα λέγαμε? Μια κινούμενη βιβλιοθήκη. Και τι λέει τώρα ο και Παύλος? Παύλος είπαμε και προηγουμένως μικρός. Εσμικρύνθη. Χαμήλωσε δηλαδή. Και άφησε τον Κύριο να υψωθεί στη ζωή του. Γιατί αυτό γίνεται όταν χαμηλώνει ο Λευτέρης και όταν σιωπά. Αφενός χαμηλώνοντας ο Λευτέρης υψώνεται ο Κύριος και σιωπώντας ο Λευτέρης λαλεί ο Κύριος για λογαριασμό του Λευτέρη. Ο Παύλος τον επισκέπτεται ο Κύριος, ταπεινώθηκε ως εδάφος και τι είπε, τι θέλεις να κάνω. Και ο Κύριος του έδωσε και την οδηγία και την κατεύθυνση και τον φωτισμό, εν τέλει την αρμόδια σοφία, για να γίνει επιστήμονας. Δηλαδή, θεώρησα τα πάντα σκύβαλα μπροστά στο έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Και λίγο μετά τι λέει, για να κερδίσω το Χριστό. Η σωτηρία χαρίζεται, ο Χριστός κερδίζεται. Βλέπετε που όλα είναι συνεργασία. Παντοδύναμος είναι ο Κύριος μας. Αλλά τίποτα δεν θα κάνει στη ζωή σου και στη ζωή μου αν εσύ και εγώ δεν τον αγαπήσουμε και δεν συνεργαστούμε μαζί του. Ώστε, πιστεύοντας τον πανίσχυρο λόγο του, να αφήσουμε το λόγο εν τη δυνάμει του Αγίου Πνεύματος να ενεργήσει μέσα μας. Και πλέον η πίστη μας να έχει έργα. Αμήν, Κύριε. Και τότε, Κύριε, αυτός ο άδελφος όταν μπήκε στην εκκλησία, συγχώρησέ με, Κύριε. Όταν άρχισε να μιλάει, κλάμε τα αυτιά μας. Τώρα δεν θέλουμε να σταματήσει να μιλάει. Πώς έγινε αυτό? Κύριε, πώς έγινε αυτός ο μετασχηματισμός? Πώς έγινε αυτή η μετατροπή? Ο λόγος, Λευτέρη, αγάπησε το λόγο και έγινε δούλος μου. Και μελετάει τη γραφή. Και όταν ανοίγει το στόμα του, βόσκει και άλλους. Γιατί? Έτσι λέει για τα χείλη του δικαίου. Και για το δίκαιο τι λέει ο λόγος του Θεού? Ο δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Πίστευσε στον λόγο, εντρέφεται από το λόγο και πλέον λόγο Θεού έχει από το στόμα του. Και όχι μόνο στο στόμα του έχει λόγο Θεού, έχει και στην καρδιά του, ώστε αυτός ο λόγος τον οποίο πίστευσε να εκπληρώνεται σε έργα και πράξεις. Σοφία λοιπόν. Σοφία που περιέχει όλα αυτά τα συστατικά και ένα από αυτά τα συστατικά είναι η μακροθυμία, αδελφοί. Και σήμερα αισθάνομαι ότι ο Κύριος θέλει να μιλήσουμε για τη μακροθυμία. Γιατί, προσέξτε, η μακροθυμία δεν είναι απλά ένα συστατικό αγιασμού, είναι συστατικό του καρπού του Αγίου Πνεύματος, καταρχήν. Δεν είναι συστατικό που διακρίνει τον Θεό, ο Θεός είναι μακρόθυμος, και στον προφήτη Ισαΐα έρχεται ο Κύριος και μας εξηγεί ότι μακρόθυμο σημαίνει μακραίνει ο Θεός τον θυμό του και αυτό καλείσαι και εσύ και εγώ να το ακολουθούμε και να το εκπληρώνουμε στη ζωή μας, αλλά η μακροθυμία εν τέλει είναι ένα συστατικό που μας οδηγεί στην ειρήνη του Θεού. Λευτέρη, δώσε τόπο στην οργή, διότι σε μέ ανήκει η ανταπόδοσης. Πεινάει ο εχθρός σου. Ναι, δώσ' του να φάει. Κύριε, κι αν διψάει, δώσ' του να πιει. Αυτό θα κάνω, Κύριε Θεέ μου, με όλους αυτούς τους ανθρώπους που άλλοι εξ αυτών με εξουθενούν, με προσβάλλουν, άλλοι με αντιμάχονται, άλλοι με εχθρεύονται. Ναι, γιατί έτσι θα νικήσεις. Δια του αγαθού το κακό. Μέσα από το αγαθό θα νικήσουμε το κακό. Και ένα όπλο πνευματικό του χριστιανού είναι η μακροθυμία. Πού μας οδηγεί η μακροθυμία εν τέλει? Στην ειρήνη του Θεού. Και τι είναι η ειρήνη του Θεού? Σύνδεσμος. Ποιος σύνδεσμος? Σπουδάζεται την ενότητα του πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Εάν εγώ σε οποιαδήποτε πρόκληση από τον εχθρό μέσα από ένα σκεύος εχθρικό, χάνω την ειρήνη μου και δεν μακροθυμώ και ανταποδίδω στα ίσα, ίσως και περισσότερα από αυτά τα οποία έλαβα από την απέναντι πλευρά, τότε πού είναι η ειρήνη του Θεού? Και τότε πού είναι η παρουσία του Κυρίου? Δεν σε συμφέρει, Λευτέρη, να μην είσαι μακρόθυμος. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και μας λέει σοφός και επιστήμον. Τι σημαίνει επιστήμον? Ένα πρόσωπο που είναι επιτίδιο, ένα πρόσωπο το οποίο έχει σπουδάσει ένα αντικείμενο και πλέον στο αντικείμενο αυτό είναι η δήμον. Και έρχεται τώρα εδώ ο Λόγος του Θεού και τι μας λέει. Σοφός και επιστήμον, επιστήμον πια στην πνευματική ζωή. Όχι ως αυθεντία. Όχι. Μαθητής και μακάρι να γίνω ή να είμαι μαθητής. Γιατί ο Απόστολος Παύλος πριν την ιδιότητα του Αποστόλου έλαβα λέει χάρη, πρώτα χάρη και αποστολή. Πρώτα λαμβάνουμε χάρη και εν συνεχεία αποστολή. Έλαβα χάρη και αποστολή. Πριν την ιδιότητα του Αποστόλου είναι μαθητής. Κατά μέρος γινώσκουμε. Ο ίδιος διδάσκει αλλά πρωτίστως μαθητεύει. Στο κατηδίαν με τον Κύριο. Και βέβαια στις γραφές. Γιατί πολλά εδάφια που ο Παύλος συγγράφει Ευαγγέλιο τα έχει, σε εισαγωγικά η λέξη, κύριε, δεν ξέρω αν είναι αρμόδια λέξη, τα έχει δανειστεί από την Παλαιά Διαθήκη. Άρα σημαίνει ότι διάβαζε, σπούδαζε τις γραφές. Και βέβαια, σοφία και επιστήμη δεν δύναται να επιτευχθεί εάν δεν μελετάω τον Λόγο του Θεού, γιατί από εδώ ξεκινάει η παιδεία και δεν αφήνω τον Κύριο στα γεγονότα που επιτρέπει στη ζωή μου να επιτύχει αυτό που εκείνος έχει σχεδιάσει πριν ξεκινήσει ένα δυσμενές γεγονός για μένα ή για σένα. Παιδεία, λέει ο Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή. «Ιέ μου, Λευτέρη, μην καταφρονείς την παιδεία του Κυρίου και μην αθυμείς ελεγχόμενος υπ' αυτού. Διότι ό,τι να αγαπά Κύριος παιδεύει». Άνω τελεία. Πώς με ελέγχει ο Κύριος? Δια του λόγου του. Άρα το παίδεμα, η εκπαίδευση δηλαδή, γίνεται καταρχήν μέσα από τον Λόγο του Θεού. Ναι. Μέσα από τον Λόγο του Θεού καταρχήν ξεκινάει η παιδεία του Κυρίου. Έρχεται ο Κύριος μέσα από τους ελέγχους και με εκπαιδεύει. Συνεχίζω να πιστεύω στον Λόγο του Θεού. Ας απαντήσει ο κάθε ένας από εμάς στο ερώτημα. Την ώρα λοιπόν που ο Λόγος του Θεού με ελέγχει, εγώ αποκτώντας σταδιακά και βαθμιά τη σοφία του Κυρίου και γενόμενος επιστήμων, όχι αυθεντία. Η μοναδική αυθεντία που ήλθε επί της γης ήταν ο Χριστός. Εμείς μαθητές, ήθε να είμαι μαθητής. Μακάρι να γίνω μαθητής. Τι κάνω? Χρησιμοποιώντας λοιπόν τη σοφία του Κυρίου, δεν αθυμώ, δεν στεναχωριέμαι, δεν χάνω το θάρρος μου την ώρα που ο Κύριος με ελέγχει, αλλά τι λέω μέσα μου? Ο Κύριος με ελέγχει γιατί με αγαπάει. Γιατί αυτό λέει στη συνέχεια του εδαφείου. Ό,τι να αγαπά, Κύριος παιδεύει. Η εκπαίδευση δια των ελέγχων του Κυρίου από τον Λόγο του Θεού εκπληρώνει και εκδηλώνει την αγάπη του Κυρίου μας. Μετά έχει άνω τελεία. Ό,τι να αγαπά Κύριος, παιδεύει, άνω τελεία και μαστιγώνει. Το μαστιγώνει είναι η βιωματική εμπειρία. Μπορεί να είναι μία ασθένεια. Μπορεί να είναι οικονομική καταστροφή. Μπορεί να είναι ανεργία. Μπορεί να είναι προβλήματα στην οικογένεια. Ένα σωρό μπορεί. Αλλά το μαστίγωμα ο Κύριος το επιτρέπει. Γιατί? Γιατί μέσα από τους ελέγχους του, την ώρα που εσύ εκπαιδεύεσαι διαβάζοντας τον Λόγο του Θεού, βλέπει ότι μένεις και δεν άθυμεις. Και καθώς μένεις, ο Θεός επιτρέπει και το μαστίγωμα για να σε καταστήσει και για να με καταστήσει μέτοχο της αγιότητος αυτού και να θέσει το στίγμα της γνησιότητος ως Υιού και Θυγατέρας. Και τότε, λέει ο Λόγος του Θεού, παραδέχεται. Άρα λοιπόν, ποιον παιδεύει ο Κύριος? Αυτόν που αγαπάει. Και ποιον μαστιγώνει ο Κύριος? Αυτόν που παραδέχεται. Όλα αυτά είναι πνευματική ζωή που καθιστούν τον χριστιανό επιστήμονα, σοφό και επιστήμονα. Τελικά, σοφός και επιστήμονας. Ναι, πάμε να δούμε στον Λόγο του Θεού, μια και μιλήσαμε για τη μακροθυμία, ένα μέτρο, το πώς αυτό εκπληρώνεται μέσα από τις πράξεις του χριστιανού, από το πολίτευμά του και ήθε, όπως είπαμε και στην αρχή, το πολίτευμά μας να είναι εν ουρανής. Λέει στην 598 σελίδα, στο βιβλίο των Παρεμιών, στο Ιωτα Θήτα κεφάλαιο, θα διαβάσω δύο εδάφια. Ιώτα θήτα αριστερή στήλη στη μέση της σελίδας και λίγο πιο κάτω 8 εδάφιο. Ως της αποκτά σοφίαν, αγαπά την ψυχήν αυτού. Ως της φυλά τη φρόνησιν, θέλει ευρύ καλόν. Βλέπετε που όλος ο λόγος του Θεού έχει μία αλληλουχία. Θέλεις να πας στον ουρανό. Στο 5ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, πάει ο Κύριος σε αυτόν τον άνθρωπο, στην κολυβήνθρα της Βήθεσδα, τον βλέπει εκεί, συνομιλεί μαζί του, του λέει «άνθρωπο δεν έχω». Και ο Κύριος τι τον ρωτάει, «θέλεις να γίνεις υγιής». Και σήμερα ο Κύριος με ρωτάει, «Λευτέρη μου αγαπάς την ψυχή σου, θέλεις η ψυχή σου να ευωδούται, όπως λέει ο Ιωάννης στον Γάιο, θέλω να ευωδούσε κατά πάντα, να υγιένεις καθώς υγιένει η ψυχή σου». Θέλεις η ψυχή σου να υγιένεις, να υγιένει. Άρα αγαπάς την ψυχή σου. Θέλεις η ψυχή σου να έχει, λένε οι άνθρωποι, αίσιον τέλος, να ζήσεις στη Βασιλεία των Ουρανών. Θέλεις. Ως της φυλά τη φρόνησιν, θέλει ευρύ καλόν. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο φόβος, ο Άγιος προς το πρόσωπο του Κυρίου και η φρόνησης, επίγνωση Αγίων που επιτυγχάνεται από τη μελέτη στον Λόγο του Θεού, παιδεία και από τις βιωματικές εμπειρίες που ο Κύριος επιτρέπει, είπαμε και προηγουμένως στο μαστίγωμα, ως της φυλά τη φρόνησην θέλει ευρύ καλόν. Δηλαδή, βλέποντας ο Θεός αυτή την πορεία, να του δείχνεις ότι αγαπάς την ψυχή σου. Αλλά όχι με έναν τρόπο εγωκεντρικό, όχι με έναν τρόπο που δείχνεις τους άλλους ότι εσύ είσαι το επίκεντρο του κόσμου, αλλά με έναν τρόπο ακριβώς, όπως είπαμε και προηγουμένως, μάθετε απ' εμού, διότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία. Δηλαδή, με έργο και αλήθεια, αποδεικνύεις ενώπιον Κυρίου του Θεού, αλλά και μεταξύ των ανθρώπων, ότι αγαπάς την ψυχή σου, γιατί ακολουθείς το πολίτευμα το εν ουρανής. Τότε λοιπόν ο Κύριος ως ανταμοιβή θα ενεργήσει στη ζωή σου αγαθόν. Γιατί αυτό το διαβάζουμε και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Λέει εξεύρωμεν ότι ο Κύριος θα συνεργήσει τα πάντα προς το αγαθόν σε ποιους? Σε αυτούς που αγαπούν τον Θεό. Και ο Κύριος λέει αν με αγαπάτε τα εντολάς μου φυλάξετε. Στην Παλαιά Διαθήκη λέει ότι στην εκτέλεση των εντολών η ανταμοιβή θα είναι μεγάλη. Στα μέτρα της Καινής Διαθήκης η ανταμοιβή είναι πνευματική. Το αγαθό είναι πνευματικό. Θα μας βοηθήσει ο Κύριος και στα υλικά, ό,τι έχουμε ανάγκη, αλλά κατά κανόνα θα ευωδώνει την ψυχή μας και εν τέλει θα ευωδώσει την ψυχή μας αιωνίως. Στο 11 λοιπόν λέει «Η φρόνησης του ανθρώπου συστέλει των θυμών αυτού». Και είναι δόξα αυτού να παραβλέπει την παράβαση. Και επαναλαμβάνουμε πάλι το ερώτημα, επιστρέφοντας στον Ιάκωβο, ο οποίος ρωτάει, ποιος είναι σοφός και επιστήμον, ας δείξει εκ της καλής διαγωγής τα έργα εαυτού μέσα στην πραότητα που περιλαμβάνει σοφία, γιατί αυτό μας λέει εν πραότητη σοφίας. Άρα λοιπόν, σε αυτή την σοφία έρχεται ο Λόγος του Θεού τώρα να μου δώσει το έναυσμα, ζητώντας χάρη παρά του Κυρίου, δύναμη Πνεύματος Αγίου και τη βοήθεια του Θεού Πατρός, «Κύριε, βοήθησέ με να συστέλω τον θυμό μου». Και όταν υπάρχει ταραχή, αναστάτωση, όταν υπάρχει ερεθισμός στο περιβάλλον μου, εγώ να παραμένω στο πράο και ησύχιον πνεύμα, ώστε με αυτό τον τρόπο να διαφυλάτω την ειρήνη που είναι σύνδεσμος με την ενότητα του Πνεύματος του Αγίου. Να συνεχίζω δηλαδή να σκέπτομαι δια Πνεύματος Αγίου ώστε δια του αγαθού να νικώ το κακό και δια του αγαθού να περιπατώ για να ευαρεστώ τον Κύριον. Τότε θα μου γίνει καλό όπως διαβάσαμε στο 8ο εδάφιο. Και έρχεται τώρα και μας λέει «Είναι δόξα αυτού να παραβλέπει την παράβαση». Εδώ χρειάζεται πολύ μεγάλη μάχη. Δηλαδή το απαρνήθητε αυτούς που είναι μία από τις έξι προϋποθέσεις γνήσιας και αληθινής μαθητείας που διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, έτσι. Να απαρνείστε, λέει, τον εαυτόν σας. Η απάρνηση του εαυτού μου έχει πολύ μεγάλο μερίδιο σε αυτό ακριβώς το σημείο. Βλέπω το πρόβλημα στη Χριστίνα, στα παιδιά, στο γείτον, στο συγγενή, στον αδελφό, στην αδελφή, στον πρεσβύτερο. Το βλέπω το παράπτωμα. Τι κάνω? Λέει ο Λόγος του Θεού για σπερμολόγους. Σπερνώ. Κρίνω. Καταλαλώ. Ή μακροθυμώ. Αδελφέ, συγχώρησε με, πάνω στα νεύρα το είπα. Ναι, εντάξει. Σύμφωνοι. Όλοι έχουμε έρθει σε αυτές τις στιγμές. Αλλά επάνω στα νεύρα σου άκουσαν άλλοι 20 άνθρωποι. Και αυτά τα οποία είπες μπορεί να έχουν προκαλέσει ζημιά στους ανθρώπους. Άρα, δηλαδή πρέπει να γίνω σοφός. Εγώ πρέπει να γίνω σοφός. Αλλά συστατικό της σοφίας είναι και η μακροθυμία. Και δόξα αυτού του ανθρώπου που λαμβάνει παρά του Θεού, γιατί αυτή τη δόξα εδώ δεν είναι η δόξα του ανθρώπου. Η δόξα του ανθρώπου είναι αυτή η οποία βλέπουμε. Είναι ηγετικό πρόσωπο. Ο Πρωθυπουργός. Ο τάδε προπονητής. Ο coach της ομάδος. Ο ποδοσφαιριστής. Ο μπασκετμπολίστας. Δεν μιλάμε για αυτή τη δόξα. Μιλάμε για τη δόξα που δίνει ο Θεός. Γιατί ο Θεός λέει, θα δοξάσω αυτούς που με δοξάζουν. Πώς όμως? Με γλώσσα, με λόγο ή με έργο και αλήθεια? Αυτό αγωνίζεται ο Λόγος του Θεού να βάλει στην καρδιά μου. Με έργο και αλήθεια, Λευτέρη. Πρέπει να νικήσεις τον θυμό σου. Γιατί αυτό είναι συστατικό της άνωθεν σοφίας. Πρέπει να νικήσεις το χαρακτήρα σου, να τον απαρνηθείς. Μα Κύριε, δεν ακούς τι λέει? Αυτά τα οποία λέει δεν τα ακούς? Ναι, αυτά τα οποία λέει επιτρέπω εγώ να τα λέει και να τα ακούς εσύ συγκεκριμένα. Γιατί? Γιατί θέλω να σου δημιουργήσω το φρόνημα του νικητή. Πρέπει να μάθεις να παραβλέπεις το παράπτωμα, την παράβαση. Και τι να κάνω? Να προσεύχεσαι. Και όταν προσεύχεσαι, να παρατηρείς, Λευτέρη, το δικό σου δοκάρι και μετά το ξυλάριον του αδελφού σου. Αυτό πρέπει να σας το έχω πει πιο παλιά. Αλλά τώρα, μια και ο Λόγος του Θεού μου το θυμίζει και το φέρνει και το θέμα, να το πούμε. Όταν η Χριστίνα ήταν στο νοσοκομείο, περνώντας την δική της λευχαιμία, μέσα στα πάρα πολλά συμπτώματα και παρενέργειες της χημειοθεραπείας, έπαθε γαστροραγία. Ταυτόχρονα είχε και έρπη εσωτερικό μέσα στο λάριγγα, εδώ σε αυτό το σημείο, δεν θυμάμαι ακριβώς, και πονούσε. Και από τη μία έβγαζε αίμα, από την άλλη ήθελε να πιει λίγο νερό και δεν μπορούσε ούτε μία σταγόνα νερό να πιει, γιατί πόναγε. Η πόνη ήταν αφόρητη. Και λέει στον Κύριο, την ώρα που είναι πολλοί γιατροί επάνω από τη Χριστίνα, κάποιοι εξ αυτών έρχονται σε μένα έξω από το θάλαμο και μου λένε, Κύριε Τσοχαλή, η σύζυγός σας μπορεί να καταλήξει αυτή την ώρα. Προετοιμαστείτε. Λέει λοιπόν στον Κύριο, λέει, Κύριε, πονάω, θέλω να πιω μια σταγόνα νερό, βοήθησέ με, ούτε νερό δεν μπορώ να πιω, πονάω, Κύριε. Και ακούει μέσα στη διανοιά της φωνή Κυρίου να της λέει, όπως εσύ πονάς αυτή την ώρα, έτσι και εγώ πονάω και πολύ περισσότερο από το δικό σου πόνο όταν εσείς καταλαλείτε τους αδελφούς σας. Μπορούμε να καταλάβουμε, αδελφοί, τι σημαίνει πνευματική ζωή, τι σημαίνει έρχεται ο Κύριος και τι σημαίνει ότι ο Λευτέρης επίκειται ανάγκη να ετοιμαστεί. Όχι πρέπει, επίκειται ανάγκη. Είναι δόξα. Είναι αυτή η δόξα που ο Θεός του δίνει. Να παραβλέπει. Προσέξτε, δεν συγκαλύπτει. Παραβλέπει. Αν ο Κύριος μας λέει ότι αγαπάει τον αμαρτωλό, αλλά μισεί την αμαρτία, εγώ ως παιδί του Θεού τι καλούμε να κάνω? Να αγαπάω τον αμαρτωλό, να προσεύχομαι για τον αμαρτωλό, να δέομαι για αυτόν, όχι με λόγο, μη δε με γλώσσα, αλλά με έργο και αλήθεια. Γι' αυτό το πρόσωπο που σου δημιουργεί θυμό έχεις ποτέ προσευχηθεί? Τον έχεις φέρει επισταμένα στην προσευχή σου? Εγώ να διερωτηθώ, αγαπημένα μου αδέλφια, πάντως στο επόμενο, μάλλον στα προηγούμενα εδάφια, μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο μακρόθυμος είναι καλύτερος από τον δυνατόν και αυτός που εξουσιάζει το πνεύμα αυτού είναι καλύτερος από αυτόν που εκπορθεί μία πόλη. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι σημαίνει σοφία και επιστήμη. Δηλαδή αποστολική διδαχή, δαμάζω το σώμα μου και το δουλαγωγώ, μήπως κηρύξα στις άλλους φανώ αδόκιμος. Αδόκιμος τι σημαίνει? Ακατάλληλος, Ελευθέρη μου. Ακατάλληλος είσαι. Κύριε Θεέ μου. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω? Να, σου δείχνω τι πρέπει να κάνεις. Άρα λοιπόν, αγαπημένα μου αδέλφια, καθώς ο χρόνος περνάει, πέρασε μάλλον, θα σας διαβάσω ένα εδάφιο. Δεν θα το αναλύσουμε, αν και αυτό από μόνο του το εδάφιο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μας δείχνει πραγματικά τον τρόπο με τον οποίο θέλει ο Θεός να περιπατήσουμε, και για ένα ακόμη λόγο. Πού ζούμε? Στους δύσκολους καιρούς. Τι ημέρες είναι αυτές που βιώνουμε? Πονηρές. Όλοι ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και βεβαίως τα γεγονότα είναι πολλά, δυσμενή, και βλέπεις μεγάλη στεναχωρία όχι μόνο σε αδελφούς, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους. Τώρα όπως οπότε άλλοτε έχουμε κορύφωση των πωλήσεων σε ψυχοφάρμακα. Πού? Σε μια χώρα που απολαμβάνει και τον ήλιο και τη θάλασσα. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί δεν υπάρχει αυτό που θα σας διαβάσω τώρα και θα κλείσουμε. 6:44, προφήτης Ισαΐας, λάμδα γάμα κεφάλαιο, 5 και 6 εδάφιο, δεξιά στήλη, λίγο πάνω από τη μέση της σελίδας, 6:44, 32 εδάφιο, 5 και 6, λάμδα γάμα. Λέει, ο Κύριος υψώθη, διότι κατοικεί εν υψηλής, ενέπλησε την Σιών κρίσεως και δικαιοσύνης. Η Σιών, πώς την ενέπλησε? Με κρίση. Η κρίση τι είναι? Εκδικάζω, αποφασίζω. Αυτή λοιπόν η κρίση του Θεού, καθώς ο Θεός είναι εν το μέσο ημών και παρίσταται όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομα αυτού, μεταλαμπαδεύεται στην καρδιά σου και στην καρδιά μου. Πότε? Όταν εγώ σπουδάζω στη σοφία και στην επιστήμη που είναι ο λόγος του Θεού. Δηλαδή να έχω ορθή κρίση και να εκδικάζω όλα αυτά που αφορούν την πνευματική ζωή και το πολίτευμα εν ουρανής, καθώς πρέπει, δηλαδή σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου, όχι σύμφωνα με το θέλημα του Λευτέρη. Μετά λέει δικαιοσύνη, δικαιοσύνη του Θεού. Μέσα στη δικαιοσύνη του Θεού υπάρχουν δύσκολα εδάφια. Έτσι, δηλαδή στη δικαιοσύνη του Θεού ο Λευτέρης καλείται να αγαπήσει τον εχθρό του. Στη δικαιοσύνη του Θεού ο Λευτέρης πρέπει να διαβάσει και να πιστέψει σε αυτό που λέει ο Κύριος. Όσοι μήτυρ μου και αδελφοί μου, λέει, είναι όσοι πράττουν το θέλημα του Κυρίου. Και πολλά άλλα εδάφια, όπως αυτό που είπαμε προηγουμένως, να νικήσεις δια του αγαθού το κακό, τον εχθρό, ο οποίος σε αντιμάχεται, και να αφήσεις την εκδίκαση εις τον Κύριο. Άρα λοιπόν, την κρίση και τη δικαιοσύνη ο Θεός την έχει εμπλήσει μέσα στην Εκκλησία Του, ενώ Εκείνος παρίσταται και ενώ Εκείνος περιπατεί εν μέσω των 7 χρυσών λιχνιών. Τι απομένει? Εγώ να πλώσω και να πάρω. Εγώ να ανοίξω και να διαβάζω και να ζητώ χάρη από τον Θεό, ώστε να μπορώ να εννοώ τι ο Θεός θέλει να με διδάξει, για να αντλώ από το βιβλίο αυτό που είναι βάθος πλούτου σοφίας και γνώσεως, σοφία και επιστήμη. Και προσέξτε τώρα. Σοφία δε και επιστήμη υπάρχουν πνευματικά δίπτυχα μέσα στη γραφή. Δηλαδή, λέει, εν αληθεία και αγάπη πηγαίνουν μαζί. Νηστεία και προσευχή πηγαίνουν μαζί. Δεόμενοι εν παντή καιρό, αγρυπνείτε, λέει, δεόμενοι εν παντή καιρό. Άρα η αγρυπνία και η δέησης πηγαίνουν μαζί. Δικαιοσύνη και κρίσης που διαβάσαμε εδώ πηγαίνουν μαζί. Μαζί πηγαίνουν η σοφία και η επιστήμη, όπως διαβάσαμε και από τον Ιάκωβο. Σοφία είπαμε, επιστήμη είπαμε, θέλουσιν είστε η στερέωση των καιρών σου και η σωτήριος δύναμης. Δηλαδή, μέσα από αυτό το βιβλίο, αντλώντας άντλημα Άγιο, άρα σοφία και επιστήμη, σε όλα αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν και μου δημιουργούν στεναχωρία, ανησυχία, ταραχή, εγώ τελικά θα είμαι στερεός και αμετακίνητος επάνω στο βράχο των αιώνων που είναι ο Λόγος του Θεού. Στερέωσης των καιρών σου. Δηλαδή, αυτών των χρόνων, αυτού του χρονικού διαστήματος, ο επίλειπος καιρός μέχρι την ημέρα του Κυρίου. Θα είσαι στερεωμένος. Δεν θα είσαι μετέωρος. Γιατί είσαι στερεωμένος επάνω στο βράχο των αιώνιων, που είναι ο Λόγος του Θεού. Θα είναι σωτήριος δύναμης. Τι είναι το Ευαγγέλιο? Δύναμης Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Πιστεύω στο Ευαγγέλιο, το διαβάζω, αφήνω αυτή την πίστη να ενωθεί με τον Λόγο του Θεού και πλέον αυτό γίνεται δύναμης προς σωτηρία. Και τελειώνει. Ο φόβος του Κυρίου, αυτός είναι ο θησαυρός αυτού. Βλέπετε, γιατί φρένω. Ο φόβος του Κυρίου. Άρα λοιπόν, όλα αυτά και πάρα πολλά άλλα πράγματα που κάποια άλλη φορά ίσως ο Θεός να δώσει ή να ανοίξει δρόμο να πούμε, περιλαμβάνονται μέσα στη σοφία και στην επιστήμη, συστατικό της οποίας είναι και η μακροθυμία, αγαπημένα μου αδέλφια, την οποία καλούμαστε όλοι να επιδείξουμε εγώ πρώτος, σε αυτές τις τελευταίες ημέρες, διαφυλάττοντας την ειρήνη μας, που είναι σύνδεσμος με την ενότητά μας στο Πνεύμα του Άγιον, αλλά και διαφυλάττοντας τα Άγιά μας, προκειμένου να μην χάνουμε την παρουσία του Κυρίου μας. Και βέβαια, μακροθυμώντας, μένουμε στην προσευχή και προσευχόμαστε για όλους αυτούς που μας θλίβουν, που μας αντιμάχονται και που πολλές φορές, δυστυχώς, αλλά χρησιμοποιούνται όχι από τον Θεό, για να μας δημιουργήσουν προβλήματα στην πνευματική μας ζωή. Εμείς όμως μένουμε, αδελφοί, και αυτή είναι η στερέωση των καιρών μας, πάνω στο Λόγο του Θεού και λέμε, Κύριε Θεέ μου, εάν Εσύ είσαι μαζί μου, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μου? Εάν ο Θεός είναι μεθυμών, τις δύναται να είναι καθυμών? Άρα λοιπόν, στερεωμένοι στον Λόγο του Θεού, μη φοβόμαστε, μόνο να πιστεύουμε και όλα θα πάνε καλά με τη χάρη του Χριστού μας. Αμήν.